bonjour, merci d'être avec nous ce samedi dans Grand Reportage. Comme chaque samedi, nous traitons d'un sujet d'actualité dans votre localité, là où vous vous trouvez. Eh bien, on va donc parler sur ce plateau d'un phénomène qui continue de défrayer la chronique, l'occupation et l'obstruction des voies publiques à Bangui. Aujourd'hui, nous sommes dans le 6e arrondissement, précisément au marché Pétévo et à l'intersection Miskine-Benzvi dans le 5e arrondissement. La circulation à ces deux endroits n'est pas du tout facile. Pourquoi ? Eh bien, vous le savez déjà, au marché Pétévo, les commerçants vendent leurs marchandises à même le sol et sur, tenez bien, la voie publique, barrant ainsi la route au passage des véhicules et motos. Au croisement Miskine-Benzvi, l'occupation anarchique de la voie par les kiosques, les vendeuses de grillades et les têtes de stationnement des taxis, motos et bus compliquent la circulation et provoquent des accidents ou encore des querelles. Cette semaine, nous avons deux reporters ici avec nous, Karine Estelle Bugbe et Jidas Nabeza. Karine, bonjour.
Bonjour Brice, bonjour à tous.
Bonjour Jidas.
Bonjour Brice, bonjour à tous.
On reviendra vers vous pour décrypter vos reportages que nous allons suivre dans un instant. Herman Ambouna assure la partie technique de cette émission et Brice Londrin-Dangui au micro. Grand reportage, merci encore à vous d'être des nôtres.
Radunde Keluka, chaque semaine, c'est un grand reportage.
De l'anarchie totale au marché Pétévo, dans le 6e arrondissement de Bangui, les vendeurs à la sauvette occupent pratiquement la voie qui traverse le marché, ceci jusqu'au rond-point Pétévo. Impossible pour les véhicules de circuler sur cette portion de l'avenue CIMAC. La municipalité du 6e se dit dépassée de cette situation. Jidas Nabeza, reportage.
Il est 11h ce mercredi 11 juillet 2018 au marché Pétévo, ce centre commercial grouille du monde. L'avenue CEMAC, principal axe qui dessert ce secteur, est même devenu méconnaissable. Les commerçants étalent leurs marchandises en pleine chaussée, laissant juste une passerelle pour des mototaxis. Difficile même pour les piétons de circuler librement. Des bousculades, des chutes de mototaxis avec leurs passagers. Le décor offre un spectacle vraiment désolant. Certaines personnes rencontrées sur les lieux parlent d'un désordre organisé et interpellent les autorités d'y mettre fin.
Voilà, ça dit c'est un constat de désarroi, c'est-à-dire d'amertume. Parce qu'on se rend compte que c'est comme si l'État n'existe même plus dans ce pays. C'est-à-dire, c'est comme si les autorités n'existent même plus dans ce quartier. Ouais, c'est-à-dire comment les gens circulent. L'embouteillage, les services qui sont habilités même à organiser la circulation n'existent même pas. Hein. Les gens, c'est-à-dire, se bousculent. Vous voyez, c'est-à-dire, on est là sur place, mais vous voyez comment les motos tombent, comment les gens qui sont bousculés même par ces motos. Et la traversée, hein, la circulation même très difficile. C'est là qui nous pousse même à nous interroger, est-ce que vraiment nous sommes dans un état organisé et qui devait favoriser la libre circulation des biens et des personnes.
Cette canal qu'ils ont fait là, ça a divisé la rue en deux parties égales, et puis ça fait que le véhicule ne peut pas se passer, et puis les gens qui vendaient au marché de Pétévo, ils ont pris la rue en otage en vendant la rue, et puis ce qui nous a amené un désordre total, puis on ne peut pas bien vendre par rapport, et ce qui nous a fait un peu triste.
Après plusieurs tentatives de dégarpissement, la municipalité du 6e arrondissement se dit dépassée. Jean Gonavo est le premier conseiller.
C'est cette même population qui se plaint, qui obstrue le passage. Le 6e, c'est un arrondissement d'accueil. La population a presque doublé. Le marché ne peut pas contenir tout le monde. Et parce que les véhicules circulaient, cette voie était libérée. À partir du moment où on a foré cette fosse-là, les automobiles ne passent plus. Ben, la nature a horreur du vide, hein. Ils sont obligés de remplir cette voie. Nous sensibilisons. Nous leur demandons de regagner le marché. En présence des policiers, ils obtempèrent, mais quand les policiers retournent, ils occupent encore la voie et c'est toute une gymnastique, hein, une sempiternelle gymnastique. La mairie locale n'a pas de fonds, elle ne gère rien. comment pourrait-elle le remblayer ce trou et d'abord mettre les bus avant de remblayer. Ça, au moins au niveau du TP, au niveau de l'urbanisme, etc., bon, ils peuvent remblayer de façon à ouvrir cette voie. Ça dépasse la capacité de la mairie locale.
Cette situation fait suite aux inondations du mois de juin dernier dans le secteur. Certains fils du pays, voulant sauver la situation, ont creusé un trou profond sur la route à hauteur du marché, ce qui rend impossible la circulation des véhicules à cet endroit. Les travaux de réhabilitation de l'avenue CEMAC sont même bloqués, car selon certaines sources proches de l'entreprise GER qui s'occupe de la réfection du tronçon, les vendeurs ambulants du marché Pétévou ont fait obstacle à la poursuite des travaux.
Radio-Ndekeluka, chaque semaine, c'est un grand reportage.
Jidas, nous venons de suivre votre reportage. Comment expliquez-vous cette situation, cette occupation anarchique de la voie publique au niveau du marché Pétévo?
Merci Brice. Cette situation fait suite aux inondations du mois de juin dernier, dans le 6e arrondissement, où une partie de la population, en voulant sauver la situation, a creusé un trou profond sur l'avenue CEMAC à la hauteur du marché Pétévo. Et c'est de là que les véhicules ne peuvent plus circuler sur ce tronçon. Ça a laissé la place aux vendeurs ambulants d'étaler leurs marchandises sur la voie publique. Et
donc ils en ont profité, quoi, puisqu'il y a un trou qui traverse la route.
Oui, effectivement. Donc, parce que la voie en cours de réparation s'est arrêtée juste à l'entrée du marché. Mm-hmm. C'est là où GER a arrêté ses travaux. Donc là, jusqu'à présent, les véhicules ne peuvent plus passer au niveau du marché de Pétévo.
Puisque vous parlez de ces travaux, justement dans votre reportage, vous avez précisé que les travaux de construction de l'avenue CEMAC sont bloqués au niveau de ce marché, car les commerçants font obstacle à la poursuite des travaux. De quel genre d'obstacle voulez-vous parler?
Parce que ces commerçants, selon certaines sources proches de l'entreprise GER qui s'occupe de réfection de ce tronçon, donc ces commerçants ne souhaitent pas laisser la place pour que ces travaux se poursuivent pour aller jusqu'au niveau du rond-point Pétévo.
Mais pourquoi? Parce qu'ils pensent que quand les travaux vont se poursuivre au niveau du marché, ils seront déguerpis.
Oui, pour eux, donc, ils souhaitent rester là et vendre leurs marchandises.
Dans l'anarchie.
Oui.
Nous avons aussi entendu cette plainte de la mairie qui assure avoir mené plusieurs fois des sensibilisations pour la libération de cette voie. Pourquoi ces sensibilisations n'ont pas donné une suite favorable?
La mairie locale, qui se dit dépourvue de tout, n'a pas de moyens pour faire déguerpir de force ces commerçants ambulants. Donc, selon le premier conseiller de la mairie, après plusieurs tentatives de sensibilisation, de déguerpissement, malheureusement, ces vendeurs ambulants sont toujours là. On fait venir la police, on les chasse et au fur et à mesure, ces personnes reprennent leur place pour vendre.
On sait que cette situation occasionne aussi des scènes de vol dans ce marché du 6e arrondissement. Quelle est la réaction de la police, de la gendarmerie de cette localité? Parce que justement, il y a un commissariat de police à quelques mètres de ce marché.
Mais malheureusement, Radio Nekeluka ne s'est pas rapproché de la police ni de la gendarmerie parce que la situation concerne...
Mais au niveau de la mairie, est-ce que les responsables ne vous ont pas dit qu'ils ont été, par exemple, voir la police pour demander son intervention dans ces genres de situations?
Mais comme l'a expliqué le premier conseiller, la mairie a souhaité le concours de la police locale. La police est passée plusieurs fois mener cette opération, mais malheureusement ça n'a pas eu gain de cause. Comme on dit souvent, la force reste à la loi. Peut-être l'État va s'imposer et tout va aller dans le bon sens au niveau de ce marché.
Merci Gildas et félicitations pour votre reportage.
Merci Brice, merci à tous nos auditeurs.
Et revenons à vous maintenant, Karine. Quelle est la différence qui existe entre la situation qui prédomine au marché de Pétévo et ce qui se passe à l'intersection Miskine-Benzvi?
On peut dire qu'au niveau de l'intersection Benzvi-Miskine, c'est tout à fait le contraire, parce que ici, les taxis, bus, mototaxis se confondent avec les étals, et ce qui rend difficile la circulation, les passants se mélangent avec les marchandises, et puis avec la venue des chenilles sur le marché, c'est tout à fait le contraire, et puis c'est ce qui rend la circulation vraiment difficile à ce stand-là.
J'espère que vous n'êtes pas contre les chenilles.
Oh, même pas.
Avant de poursuivre cet échange avec vous, écoutons votre reportage.
Il est 17h42 minutes ici à l'intersection Miskine-Bensvi. Circuler à partir de 18h, 19h et 20h à cet endroit n'est pas du tout aisé. Ce petit carrefour, transformé en un lieu d'attraction depuis la récente crise, est devenu un lieu de commerce où les étals sont même installés sur la chaussée. Taxis, taxi-motos et bus, chacun s'arrête là où il peut et lorsqu'il est possible vu l'obstruction de la voie et le manque d'un tête de stationnement. Situation déplorée par ses passants.
On devrait déguerpir ceux qui vendent aux abords et les taxis-motos pour faciliter la libre circulation. Le mouvement n'est pas vraiment facile.
Au niveau du croisement Bensvi-Miskine, ce sont les conducteurs de taxis, motos et taxis qui provoquent cet embouteillage. Sur la grande voie, même jusqu'à 24 heures, la circulation est toujours dense.
Salvador Feidangai, un conducteur de moto-taxi, accuse les commerçants qui ont installé leur kiosque sur la voie d'être à l'origine de cette situation.
Nous, conducteurs de moto-taxi, nous ne sommes pas à l'origine de cet embouteillage. Ce sont les vendeurs à la sauvette. Ils s'installent partout, ce qui fait que la voie se rétrécit et ça ne nous facilite pas la circulation. Nous demandons à la municipalité de prendre ses responsabilités. On n'arrive même pas à travailler normalement. Chacun de nous, les conducteurs, paye régulièrement ses taxes à la mairie. Mais nous constatons que la municipalité ne fait pas son travail. Cela nous pénalise.
À quelques mètres de là, où est stationné Salvador, se trouvent des vendeurs d'habits et autres articles. Départ Dieu, un d'entre eux.
C'est un croisement qui réunit beaucoup de gens. C'est pour cela qu'on a préféré de vendre les friperies ici. Là-bas, au marché, le marché n'est pas vraiment animé, quoi. Ça fait qu'on a préféré toujours d'installer ici parce qu'ici, il y a beaucoup de monde qui vient pour acheter des trucs, quoi. Bon, nous, on ne crée pas des embouteillages parce que nous vendons. À chaque fois que nous terminons, il y a beaucoup d'espaces qui sont là, mais la majorité de saturation, ce sont les taxis moto et les taxis.
Pour Brice, conducteur de taxi, la mairie ne joue pas son rôle pour réglementer la tête de stationnement.
De mon côté, je vois que l'organisation devait se passer au niveau de la mairie. C'est les agents de la mairie qui devaient se stationner ici pour essayer de diriger les véhicules qui passent ici. Là. Donc, les taximans ont raison. Voyez-vous-même, il n'y a pas de place de stationnement et on paie les stationnements. Vous voyez un peu. C'est tout un tas de désordres.
De leur côté, les responsables municipaux précisent que des dispositions sont déjà prises pour mettre fin à cette anarchie. Ferdinand Songuilema, chargé des affaires juridiques et du contentieux à la mairie.
Le problème d'embouteillage et des têtes de stationnement, ce n'est pas seulement l'affaire de la mairie seule, c'est également l'affaire du ministère des Transports. Et sur ce domaine, la mairie et le ministère des Transports ont fait un travail. Le travail est en cours. Nous avons fait des descentes sur les lieux, énumérer toutes les têtes de stationnement dans la ville de Bangui, en collaboration avec le ministère du Transport et les syndicats des taxis et bus, taxis, motos. Mais c'est un problème de temps pour que les institutions concernées puissent se mettre en mouvement, c'est-à-dire le travail qui a été fait. Et normalement, les gens ne devaient pas vendre aux abords des rues et avenues. C'est strictement interdit par les textes municipaux. Pour le moment, nous sommes dans la dynamique de déguerpissement général et pour ça, nous en avons déjà parlé plusieurs fois sur les zones. Nous sommes dans la phase de sensibilisation en ce moment. D'ici peu de temps, c'est-à-dire nous allons passer à l'action et tous ces désordres vont finir un jour. Les gens vendent jusqu'à sur le goudron. Les gens construisent des kiosques, des caves, etc. jusque sur les goudrons. Et là, enfreigne les lois de la municipalité. Et pour ça, la municipalité ne se laisserait pas faire. La municipalité va déguerpir tous ceux qui sont aux abords des routes.
La majorité des usagers rencontrés souhaitent une action rapide des autorités afin de faciliter la libre circulation des personnes et biens au rond-point Bensvi-Miskine. Radio Ndikiluka, la radio de tous les Centrafricains. De la Haute-Coteau à Luampindi, de la Nanagrevisi à la Mambéré-Kadéi, suivez l'actualité de votre région. En ville, sur les marchés, au village, Radio Ndikiluka, votre radio de proximité.
Karine, nous venons de suivre vos reportages. Décrivez-nous ce qui se passe exactement là-bas. Où sont garées les motos, les taxis, où se trouvent les kiosques?
Merci Brice. Au niveau du rond-point Benzvi-Miskine, on constate que les taxis motos sont stationnés sur l'axe qui mène vers le kilomètre 5 par l'avenue Kudoukou.
Les à taxis... quelques mètres de Yabanda, le bistrot appelé
oui.
Yabanda.
Oui, tout à fait, juste au niveau du croisement. Les uns en direction de l'école Benzvi et d'autres avec les bus et autres directions Marabina. Mm-hmm. Et on constate aussi parmi eux circulent les passants dans les étalages anarchiques des commerçants et vendeuses des chenilles, des poissons braisés, des poissons grillés, et ce qui rend vraiment la circulation difficile à ce niveau.
Un responsable de la mairie de Bangui a indiqué dans votre reportage que des dispositions sont en cours pour pallier ce problème. Est-ce que vous trouvez convaincant ces arguments?
On peut dire oui et non.
Oui et non, oui pourquoi?
Oui, parce que d'après ce responsable, comme vous venez de souligner, mm-hmm. Il nous a fait savoir que présentement, ils sont dans une campagne de sensibilisation. Donc, ils sont en train de mener des campagnes de sensibilisation ensemble avec le ministère des Transports, avec mm-hmm. les responsables des conducteurs des taxis motos, mm-hmm. des conducteurs des taxis et bus, pour demander à ceux qui sont installés anarchiquement au niveau de ce croisement, de leur présenter les conséquences de cette situation. Et non du fait que, après cette sensibilisation, si on constate que la situation perdure, c'est pour dire que la sensibilisation n'a pas
abouti à quelque chose.
Oui, abouti à quelque chose.
Selon votre analyse en tant que journaliste, quelle serait la stratégie à adopter devant cette situation?
La stratégie, moi, je propose la sensibilisation, une sensibilisation intense. Les éléments de la police doivent mener une sensibilisation sur le terrain pour pousser ces commerçants, pour pousser ces conducteurs de mototaxis, pour pousser tous ceux qui sont installés anarchiquement au niveau de ce croisement, pour savoir que voilà, ils sont dans une situation de danger. Et après cette campagne de sensibilisation menée par la police, y compris les autorités locales, parce mm-hmm. que la police ne peut pas mener cette campagne
seule.
Voilà. Il faut que la police soit accompagnée par les autorités locales pour permettre que cette campagne atteigne son objectif. Et secondo, après cette campagne menée par la police sur le terrain, il faut une descente sur le terrain pour, comment dirais-je, ramener de l'ordre.
C'est ce que nous avions connu aussi au niveau du marché combattant qui, aujourd'hui, malheureusement, certains vendeurs ont repris avec leurs mauvaises habitudes avant leur déguerpissement.
Ils ont repris avec leurs mauvaises habitudes parce qu'il n'y a pas un suivi. S'il y a un suivi sur le terrain, ces commerçants
vont... Donc pour vous, il faudrait qu'il y ait aussi un suivi après ce travail de sensibilisation, de déguerpissement.
Tout à fait.
Merci Karine, félicitations également pour votre reportage.
Merci Brice.
C'est la fin de la version française de ce grand reportage consacré à l'obstruction des voies publiques, précisément au niveau du marché Pétévo dans le 6e arrondissement et de l'intersection Miskine-Benzvi dans le 5e arrondissement. Encore merci à nos deux reporters Gidas et Karine pour leur reportage. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute. La version Sango, c'est dans un instant, juste après cette pause musicale.
Ok, je vous présente l'officier de la musique centrafricaine, descendant Belloum. Là, c'est l'orchestre écho de côté automatique systématique.
Voilà, pressez-moi ta team, moto, pressez-moi ta team.
Je suis pressé.
Voilà, pressez-moi ta team, moto, pressez-moi ta team.
Je suis pressé.
Voilà, pressez-moi ta team, moto, pressez-moi ta team.
Je suis pressé.
Voilà, pressez-moi ta team, moto, pressez-moi ta team.
Je suis pressé.
Petit, si tu sais pas l'histoire de moto, je peux te raconter l'histoire de moto. Moto, ça casse, ça tue, ça dérange, ça dépense. Faut pas blaguer avec la moto, hein. Si sur le côté,
arrête de mentir.
Quoi? Arrête de mentir. Taxi moto a cassé seulement.
Et boum,
moto a tué beaucoup de gens. Faut dire la vérité, il ne faut pas mentir. Il y a des motos et motos. Il y a des motos et motos. Il y a des motos et motos. Il y a des motos, moto, terre, moto, carton, moto, terre, moto, carton. Malé, désiré, moto, terre. La bête est née, moto, carton.
Moto, carton.
Moto, pressez-moi ta team.
Je suis pressé.
Voilà, pressez-moi ta team. Moto, pressez-moi ta team.
Je suis pressé.
Voilà, pressez-moi ta team. Moto, pressez-moi ta team.
Je suis pressé.
Voilà, pressez-moi ta team. Moto, pressez-moi ta team.
Je suis pressé.
Aïe, yo, 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 yo. Aïe, yo, 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 yo.
Allez maman porter Zabine. Oui. Maman Yuda bonbon. Maman. Laissez maman porter chaussures. Ah. Ça fait tout complet. Il est à maman sans la yungo.
Oui, bonne africaine.
Il est maman sans la yungo.
Oui, bonne africaine.
Allez papa porter Zabine. Papa Yuta veste, laissez papa porter pointinini, ça fait tout complet. Billet à papa son ayungo.
Oui, bonne africaine.
Billet à papa son ayungo.
Oui, bonne africaine.
Oui, papa, quand tu connais l'invitation.
Ibara la sukwesi na la poste tila soa qui n'atterrati fonon nota la tima kwa singa tala sola yini mingi kota sangu wala grand reportage tonganti la poste okona oko e ki saraka teneti amene souci a kisi na tindoso ala ki dai sola ki bana lecha la tinzoni wala souci ala ba ala yepi koni pepe la so e ki gina ndoti meza so ti saratene brimbri na ndoti souci angwala kuti tena bubetia zo brimbri kangango legi na ndoti amene abalabala ti batati bongi e ki la so mnati babaka omene brimbri na garati petevo nga na kete samile gesosi akinambage ti miskine benzi na ti babaka oku ando useso tambulango na gere kururu wala kukutu aiki kota kwale mingi alimbizo leti lo azisi lo tambula lo waranda una ti ando useso lundu ti tene efanigi pepe nambage ti garati petevo awa kango ye agwe tindembe soki kai na nduti beti legini nambage ti sangvilege ti miskine benzi akia kitea dati kango ye wala awa kango ayi ti tengoninga na ala soki sara ayi ti pingona moto a taxi nga na busi luti mota la sara si legini a kanga zo alimbi ti tene atambula nzoni pepe tia ti yenga so awa gosinga ti yeke use Jidas na beza nga na Karine Estel bebe Karine Bibarala
e Barala Brice Landry Ibara wa mango da fonlande keluka
Jidas Bibarangala
Ibarala mingi Brice Landry Ibarala sosi yeke ma da fonlande keluka
eke kirge ti pika patar na ala gina peko ti so yeke mwa ande asango so si ala yeke sara na ndö ti ando useso lundo ti tene e fanigi Hermon Nambona na ndö ti amarsini Brice Landry ndangui na yanga ti singa kota sango e kiri singila na ala kue so ayeke na terê ti fonono ti ala
Radio Ndeke Luka chaque semaine c'est un grand reportage
tongana ti so mbitene ala na tongo nda ti kua singa so na mbage ti gara ti petevo na ti babaka omene ti bongi awa kango ye ti ndembe so aza kungba ti ala gi na ndö ti be ti lege alondo na ndo so si gara ni ayeke da ti si na sangbi lege ti petevo akukutu azo ti gere awa kururu alingbi ti tene atambula nzoni pepe dagbata ti babaka omene afabiani atene lo sara tënë mingi ni azo so si lo waranga nzoni tënë na pekoni pepe Judas na beza e ma asango ti lo
Bunga bali oko na bikwa uta lango bali oko na oko tinze ti lengua ngusa ki usena ndoni bali oko na myombi na begi ti gara ti petevo kota ndo ti kango ye so azo ahondoni na ndö ti lege ti semak so si akutukutu nga na azo ayeke honda mingi zo alingbi ti hinga ni mbeni pepe awadengo buze aza aye ti kango ti ala kue gi na ndö ti lege azo ayeke guguru tere ti ala singa akururu nga kue na mbage ayeke guguru tere ayeke sara si ambeni ayeke ti na bango ayeni ayeke ye ti vundu mingi ti ambeni azo so si e wara ala ge aba tene ayeke nzoni akoto si kodro abandu na ndöni hio
ye ni ya ti vundu c'est comme ti kodro akuikuingo kue na ti ti déjà wa zo asara ye gi ti be ti lo lani ala na baso azo aba pasi na ndö lege lege ti woto adape lege ti gere kue ayeke dape moto kue finalement ye na ndo atongo so bongo ti ira ye ye na ndo ala si kodro si organisation même nga dape e peut ye to azo ara aba pasi na ndö ti lege traversengo lege aga aga ambeni kpale depuis là na ndo so azo aba pasi na ndö ti lege mais zo oko ti tene aréagir wara na niveau ti mairie wara na niveau ti commissariat ti tene aorganise quand même vini circulation ti azo aorganise ape bon finalement
lege so asa e vundu mingi parce que e yeke acommerçant so e ka ye au dépend ti circulation libre ti azo ti tene quand même si ye amarché puis revenu ni agu na état si état kue asara kua si atourné d'une manière réciproque mais malheureusement depuis ça la sara ye so ala oublie ando ti lege ni donc cela veut dire que lege ni a existé encore après comme ça angbagi tonso depuis là azo ayeke ba pasi e ti na moto
situation d'après avec des mains à d'autres quand on combat à caga l'outil façon d'autres les gens moulés gens otages donc avec kakumba la bête légué et il n'y a pas est-ce que bon quand on a kagi ton so ou a dit désordre nous là bon c'est comme ça autorité n'a pas de n'y a pas à zoa kagi la bête légué à autorité à pégé à zanga siri là bon entendant quand on a que tina autorité n'a pas bon à autorité n'a que bas quand on a go ton so il faut appeler à pingo saga dégager zoni bon il n'y a pas il faut avoir bas ministre encore mais alors il y a un province à tenir comme à zona bas mais n'a dit kota ville ton so depuis les boules de mani bon du coup il y a une solution pour bon et peut-être les gagner
la bataille soit qui n'a pas été bavaka ou mené la fatena y n'y a un doute loin Jean Ngonavo et que cause wa mungu wangu na bigiti da bataso
duni alaga a grandir ahon zengoni solani population azi donc fa de so population na ngangu ti le kerlege so pa mi penser don a ministère ti TP peut-être à la galani mairie centrale ngangu a kia peut-être ministre ti urbanisme a galani donc a ke tia kota ministère so ti tena la ba gaza bus na douso à remblayer de façon que les gazia donati azoti kango yeniso motena la mulegezo yeso mingia la kepe ako auto fadeso douso sarasi auto soit à mulegeti liseti bimbo soit à mulegeti général yangongo soit à hongé tronçon iso ti sina croisement saganza auto ako muape et encore comme population n'y a que saturée parce que 6e arrondissement d'accueil à la Sigina Beti Legia, vendeur à la Sauvette Souna, à Boubangere. À Sarasi, y avertir même police nationale. N'a quelques policiers qui sont à la Tomazo, à go jusqu'à Sinaline à la Kiri, à Gati Sinaburoge, à Zoa Kiri, quoi. Donc à Kimbeni éternel gymnastique. Yeso ginda de à Toma Kiri, à go sensibiliser à Kiri. Kota yenya titen, à Zabuz, Nadou, à Rambléye Ndoni. A auto a hon, bon, automatiquement, a zonia ke petit kir na place la. Mais na mairie locale, ngangu ake ape, parce que, ike nambeni pata oko ape.
Baleso aga, na pikotis kongu sosi, abagigi na zeti fondo sosi a on, amini amunengeti kodro, a zidu, ti mu pasati tene, ngu a on yamba, gi nduru nabigi ti garati petevu, ake sosi asarasi kukutu alim pepe ti tene a on singa, a kusala ti lekerungo legeti balabala ti semak a luti, na legeti asango sosi warandu, na terati ndoko ati jersu ake ba legiti akusalani afatene ake gi awa dingo guzi na terati legilasi ake kanga legi na tamlongo nzoniti kusalaso
Haju Nekeluka Haju Nekeluka
Radio Ndikiluka, la radio de tous les Centrafricains. De la Haute-Coteau à Luampindé, de la Nanagrevisé à la Mambéré-Kadéi, suivez l'actualité de votre région. En ville, sur les marchés, au village, Radio Ndikiluka, votre radio de proximité.
Jida silundu titene ima sangucha la susi ala sarani na tigba baka omenati gbatati bongi, brimbri na mbagiti garati petevo, kwa le suti ndimbeso aki kasu, yini asi tonga na nye, mbitinga tene da?
Singila mingi Brice, kwa le so agagi na pekoti, ngu zapaso si pikalani na tongondati nzeti fondo, sasara si ngu asuku na tigba baka omenati gbatati bongi, eke tonga so si amina mbigiti, amu lengeti kodoso eke na mbigiti petevo, zidu na ndoti lege, nduru na tereti garati petevo vo asarasi legeso kutukutu alingu mene pepeti on ambegeka ya kegia kururusi ya ke onda ala sosi ya ke debuze angba tonga so asigi na akumba chala kwe nanduzi lege tonga na mobaisi ya ke tamula na ambegeka ya ke kota iti vundu mingi sosi kururu yesosi ya ke kangana azu ya ke buburu teretela
sosi fatene ngunza pasa pika azuni ya ziduni tonga na nanduzi kota lege sosi ya kukuta ke onda kujo wala ziduni ambage wa
ya ke tatene nanduzi kota lege so ya ke balabala ti semak sosi ya ke on ti londo na gara ti gwe na mbege ti sangbilege ti petevo la si ala ziduso na afando ti lege ti mulege na ngu ti tene ngu asua a on na mbege ti lege ni
me na bango ndo tsala ki mini so ira tene occasion ala soa zona ki kuni kungwa pe ti tene ya si tonga so yu ala gwaza kungwa kola ndo ti lege si a kanga lege ya kukutu ala puru ali mu ti tene tambula pepe
na bango yini akpambini tonga so so si azu ake kukungo garaso ake kagi tonga so ata so si kutukutu ake tambula na ndo ti
legeso si akena dawanti garani azo on la kwe ndoti legeso ongonika ke la kwe miniti pali
nati sangutsala si manga giya la 5 minute ne ala tene akwati lekerngo biko ti balabala ti sima ke souci on a dawati garati peti vointi gui na ndoti legeso si akiguna bimbo akigi awa kangona ti garasu si akanga ligi na tangatsa kusala ni tonga na ya kanga ligi na tonga na
akia sangutsu si wara nduru na bigiti ndoko souci akele ligi ni souci ake ger so fane ya tene ake unda fani mingi na la souci ake kaina terati lege na bigiti garati petevo titena la londo azando yamba si ale kere legeni ala yipepe ake souci asara si ala souci ake sara kusala na bigiti ndokwati ger a ona dawa ti sara meni kusala ti kuti tene tongona zona yida wesi ake kirti tena ga le kere legeso
na baginga na ti sangutala si ma ndokwati miri souci afatene lu kinakwa le mingi lu sara atongombela mingi na terti wakango iso ti tene ala zindo ti legeso yamba andaka atongombela ti lusu kwe ala mani pepe na bango ndotala nyela sara si azuna ki matene su kwe atena la pepe
na mango lo solo ke kozo wa mungo wangu na bigiti dagbata so lo falotene dagbata so si ake ti bafaka umene ake na ngangu pepe ala tombela ala mu aturugu ti pulusu ala ganani ti tumba nazo so me azo so ayi pepe ti tena londo mini na ke ti so brise ala inga kwado ti londo na ti mini ngangu kpale mingi so si ake nzoni akota si kora limi sara kusala ngangu mingi ti sara ti tene ngangu ti leta lingbi ti kiri na ligi ti ambini akode oko na oko tongaso si azo alingbi ti tene akpembedo ti leta
mi baka nga na ti ambi na ndu tongana si agi ti leke kodoro si ahunda na azo atene ala londo na ndo si ga la yeki da ala kien ahunda ti ala londo ala kien ayeki ga na apurusu wala ti tene aga asara ngangu na terê ti ala pepe me azia ala na ngangu na ndo so si ala yeke da so i ba mbeni commissaria ti la police ayeke gi nduru na terê ti ga laso
ayeke kusala so si aturugu ti pulusu so sara so si kozo wamungo wangu na mbigi ti dagbata ti gbavaka umene afani ala ga ti fani mingi ayeke tumba azo so na ndembe so si aturugu ti pulusu ni ayeke enkete azo ni akiri amu mbata ti ndo ti kango ye ti ala ayeke ye so si ayeke ye ti vundu mingi na mbigi ti gara ti petevo
me su na bango ndo ti ala ti fa tene mbeni yako ti sarango ni ayeke da encore pepe wala ye lingi tongana
brise ala hinga mbeni mato atene leta ayeke leta leta alingbi ti sara kue ti tene lo fa ngangu ti lo ti kanga legi na amara ti akpale so e hinga pepe akota si kodra ngba ti gbuli na ndembe so ti sara ti tene ye kue atambula nzoni na mbigi ti gara ti petevo si ndokua ti ger alingbi ti tene ahunzi tanga ti lege so ngbanga ti lege ni alu ti gi na lindango ni na ya ti gara ni so alingbi fade ti tene aleke lege so ti londo na sangbi lege so si ayeke na ndo so si airi na te équateur ti si na mbege ti sangbi lege ti petevo
singila mingi na ala judas singila tene ti asango ti ala so
e kiri nga na ala singila e tene nga singila na awamango ye kue
e kiri gi na mbage ti ala karine e ti hinga tënë so si e londo ti mage mbrimbri na yanga ti judas na ndö ti gara ti petevo ala sara ti ala kusala na ndö ti kete sangbi lege so ayeke na miskine benzvi so atene croisement miskine benzvi apandi ni ayeke gi oko
singila mingi na ala brise na mbage ti sangbi lege ti benzvi miskine i ba ayeni akpa tere pepe ndali ti so na sangbi lege so moyeke ba akutukutu ayeke lu ti ala so ayeke kpe na kururu aga lu ti abus ayeke lu ti azo so ayeke tambula na gere na awali so ayeke kaye na ala so si ayeke kanga bongo kue mo ba ala bongbi tere place oko asara si zo apeut ti tambula yamba ape akoro abongbi na ti so si mo ba makongo aga na le ti gara so ye ni akiri aga ngangu na mba ye ka ti tene azo atambula tongana ti so be ti ala
ndö ti rond point benzvi lege akanga ape akukuta ngba ti on akpururu ye oko gi bongbingo ti azo akungba ala kanga lege si aye ni ayeke na kpali
ta tene lege akanga ape me ayeke gi lege ni so aba tene na sango ni alingbi ti tene aréglementé ni wala alekere ni nzoni zo oko kua lu ti wala lo oko kua zo oko kua lu ti na ndo ti lo la aga ngangu si akanga lege ti tene azo atambula yamba
kozoko si e gue na ti atanga ti pikango paternal la e ma asango ti ala so ala sara na ndö ti kete sangbi lege so
gbonga oku ti lakui na penzeni balotion use na sangbi lege ti miskine benzvi tambulango yamba na ngbonga omene ti lakui mba sambalanga na ngbonga miombe ayeke ngangu na sangbi lege so ambeni azo ni ayeke ga si ayeke kaa ye ti ala ni gi na ndö ti lege taxi moto nga na bus zo oko oko ayeke lu ti na ndo so be ti lo anzere na lo ti lu ti da e azo so ayeke tambula na gere ademanda ali ni
titene aita so akaye na tere ti alege so ataita taxi moto so ala yeke si gi na ndö ti alege so azia na andö ni so azia lege ni libre circulation ni gi ata
trop.
Akia taxi moto na taxi mento la la gala. OK, ay so passé qui n'a de croisement. Même à 24 heures, les gina de saturé.
Salvador Feidangai so qui pina kururu a fatiné et qui gi awa dingo buzeng et qui na gonta tik balisu.
Bache ya taxi moto et du kangole diable. De pour kangole jeni na croisement pensu di a gazu kangole territoire le jezo. Aso e kaina territoire le jezo ni la sa sile gina ki kete. Pa to balang bana côté na terrain ka ya taxi moto et qui na te iko na garci. Soit ça est normal et le suite mais il est quand le gars bazu kango ça est quatre faire dedans le gars kango susu à kango n'importe ça quatre le gars là on pêche le gars dans le grand ça ça qui était et on date né il fallait à municipal police là bien dans kango terre le gars à qui là là carrément là pour quoi tu mets place ça passe marche à ça dans la mistinge là là j'ai tala ka kaina terre le gars ça on pêche parce que na syndicat ya taxi moto so personne dans le mairie mais il bat atiment le grand qui était wanuko wa le gars ça continue par rapport à ni ko vite à danger à risque de tête auto auto on a risque mingi
nduru na ndoso si Salvador Ekeda eke timitere na beni wali sosi eke kanjo na karako
tena gimeri na gigindo za idai jida kana yawe basi wanda pege jigezo aga na mbutaj ni gezo bien sûr na don lege yi fana purita pe basa kada accident. Mais Merina Gimeni position ça fait zaida tranquille kai le pic à table électrique dans Jikaya kana garaka la tumba ta besoin na garaka pe boyo kai nando
Isaka so e kembeni wa gotongo taxi le falotene dagbata si e kesala kusala ti le pepe
non a qui par rapport à son mairie organisé le TIP était de stationnement il paye na loni mais actuellement taxi moto ça paye il y a qu'on a étape inversé il y a quoi cette fois-ci à la bouguen de croisement Benzvigue on va te question personne la gabana l'état là à taxi à gaga mais moto tout même au classement de moto si le moto si le diable du problème à Ghana, pas de dégâts. Actuellement, si il y a actuellement une mairie, amenez du gouvernement, il y a plus de mairie là. Il y a des mairies là, ils allaient le lendemain, ils sont des solutions avec du vide. Mais mairie ça quoi là-bas. Le mois, un ministre, le Zala, depuis là, ça contrôle PMBT là. Face comme le nom PMBT. Mais quoi, tu contrôles dans la ligne de la Sarnava. Guinjala, on a besoin. Mais ça, c'est énervé là.
Nambagitia, la soeur qui n'a d'agbata, la Fatina, Gereti, Kusala, Bagigina, Debiso, Tikanga, Ligina, Baliso, Ferdinand Songilima, et Kessala, Kusala, Nambagiti, d'agbata, Tibongi.
Après crise de saut, un civisme matinati, Koroti. À tête stationnement ceci municipalité ti bongi na ministère ti transport na a syndicat ti bus na taxi et taxi moto à la créer lani a zoni a doni kwe a ke installer teresa la kirikiri ndani la si ministère ti transport na municipalité ti bongi na syndicat ti taxi na bus à la tondani lani ti tenaza mbeni ngobo ti kusala na sisi iza ngobo ti kusala na sisi isara gbati réunion isigigi na kugbembeti akugbembeti a ke na nduti a iso kwe 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 ana passer so donc inala quoi il descendre na légué nati bongi mobimba il localiser à tête stationnement oko 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 quoi mais problème ni a que problème ti matériel ni penser ni certi transport a que na matériel na ouais parce qu'il faut le wara à plaque ti tenait le luni à plaque d'indication mais le wara ni déjà suffisamment a que na la ka donc moment soin de à loi plaque so na de ce quoi là ni identifié ni à luni ouais ni penser à désordre ce quoi a que undi pour faire face à garati miskina zona yana a que vite a garati batati bongi quoi a que vite a zoni quoi pe gara a gagina betilegi a kagina yanga tilegi ndani lasi dagbata a que préparer terlo na ngoiso ti tenen ça dit a ça meni ngangu kusala ti dégerpissement ça dit na yati batati bongi tout donc a gi problème ti Ketengoi, mi pense na ndoni ike na fasi sensibilisation la ike daso.
Mingi tia zo society mi terrain na la ala unda ti tinia kuta zo chikodua sala mini kusala iyo ti sala si a zo nga na akumba chala atambla yamba na sangilege ti Benzvi Miskin.
Radio Ndeke Luka sur le terrain, c'est grand reportage. Radio Ndeke Luka s'adresse à tous les Centrafricains. De Berberati à Obo, de Ndélé à Bangassou, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes. Radio Ndeke Luka, votre radio de proximité.
Il nous dit ma à Sangoutia la Sugiawe, Karine à la fin de Brimbien, ton an l'associe, Ilondo ici, na Kiti Sangbile Gesso, et qui baigne ton ananye, Akpururu, à l'Utiza Nambagiwa, à Taxi, à Kinandoa, Ngasi, à Yeti Kangonisa Zouaza, Bani Bani à la Tentenis, à Kinambagiwa.
Tatine Bris, ton ala sina Sangbile Gesso, à la Mou, Balabala, Bamatina, la Tigulambagi, kilomètre 5, à la Kiwara, à l'associe, à Kipina Kururu, Gin, ton ala tonette, et retire la Batine, Ungotala Kimingi, Yambina, à la Luchinambagi, Tiligini, à la Kangbile Gini, la Popu. situation là donc là que mouba motena là que gunamba geti école Benzvi namba geti hôpital communautaire so à la banga la sosi ayke taxi à l'utichala nga geti tena gunamba geti begbata tonga so donc là la lutinga tu tourner téléta di ban namba geti nduzu à bus, à taxi. Ngana la souci avec qui na pourrou ni soit qui la bombe terrestre la gue. Awa les souci avec qui encore à zongwa susu. Ambe ni soit avec kanjo à karako à la bombe terrestre la à la na zokwe à qui qui place à quoi à ça aussi. Mo baye ni jarjite mo tamal ambe kagbumo.
Nayati sangucha la souci mangamini kutazuti dagbatati bongi soit la pousse ndo onalu le falotene tinimbi soit l'angwati sara mina gerati kusala titene bien ici à kaipaliso na bongo ndo chala tenesu à gubecha zobi ani akimini taten la silutene
ipeji tena kitatene me akitatene kwa pembatiso ala tenena ndembeso ala kinati mini kapa titene ala vunga sango na ala sosi ya eke duchika na legi na pe akizaki oske chana na beti lege titina ni tentena ala keba ani kisani mini kuta kusala ibala manati sango sala tenala kisala ni mini kuta kusala titene azazo ako oko na plasilo epi kusani sala kisala so na ndokwa tikbe legi ya sosi ya eke batene tikbingo na kutu kutu wa yitonga so me sitonga na tatene ala tenala ke vunga sango na ndembeso la ikutiba pe konya metonga lande na tikete lango si ibande azo sokma na place la soti fatene azo ama vwa sa ni pepe
a tongumbila pasi mingi na ti be afrika na cha mina ndo souci a ti tena sar se inaga pendere tonga na zalundu na kodo wa ndaga bani amina zo kidasu bitala pingba mingi a sala teneni ala kin ala sar iti betala na bango ndo tala dagbata kitana ngangu biani ti sar si la so tamblango la ga yamba tonga so na ndo tikete sangile gezo
a tene njia ngbala kwe njia ipinjia alingi ti tene a appliquer ni tonga na dagbata tenla so tene nikinati kapati vungango sango delia ki daso la zani bati vungango sango so tonga na delena undi si ala bake amulenge ti kodo ane njia so la zana sisi ape akinjoni ala aplike njia so si dagbata ki nani ti tene akanga legi na magati ango bocha kusala tonga so iba tonga na ki njia so si azani si ala mwasa na kusala pepe ingbala ko ti tene vivre gi yeso si ki vivre ni la so so
mena bango ndutala ti wagusinga amarti ya kwali tonga so ti tene azo moiti kango wala bongo wala makungu ameni ya gabigandu ti kota ligi ala soli mifadi tamblando ligi na ga negosi ngoton so munja tene a klaxuna undana la ala ziligi si on agamina kwali chala wagusinga amata ko de tongo soli miti tene a kaini tongana
na bangondo tonga na wagusinga akinjuni ti tene ala so ki ya turugu ti police azala na mbagi ka ti tene ala falazu okoko atene ba place ti mola monso place ti mola lo so place lola ton na zo so a respecter ape asara njara ndo ti lo ton na ti so ge so ko joni ti tene ala ti police ni agula ndo ti terrain si afando ti zo na zo so alingbi asara mi kapa ti tene afana ala ke ba na peko ti ye ton na zo ani ki sara nde ye ton na zo ton na zo police ake sara ni maboko na boko na kota zo ti gba vaka so ake mule gi na amungi ti kodo so yeke na yeke ala kwa yande ti comprendre ke ba shoni la ani ki ne yani so epi ala kwe ake gilegi ti tene ala sara si azo tambla ya
singila nga mingi nala karina kiginando ti pikango paternala si kwa singa ti ti laso a kondani biani singila tenti pinga kusala sola sara singila nga na jidas na biza tenti kusala solo sara nga nanduti babaka omeneti bongi la sofadi sarten nanduti kangango ligi na garati pete vosaki na ti babaka omana sosiamina wakango yaki kaiti ndembesu nanduti lege ya kururu azuti gere wala kukutua limbi titene a tambula yamba pepe nga fadi sartene na ligi tia sanguti karine sel bebe nanduti kete sangile geswa keti miskin benzvi na ti babaka oku sungasi legeni akanga mingi na ngbonga sila kwi azolim biti tene atambula yamba pepe akifadi kota sango na ndoti masinini kusala ti ermo nambona na yanga ti singani Brice Londri ndangui etengi terre na yinga ti pikote ntibini fini kota sango alangwanzoni